Du lytter til Politik med Løvqvist og Dahl, en fyraftensøl for politiske nørder. Vi sidder her i kontoret i Provianthuset igen.
Ja.
Og klar til endnu en runde, hvor vi jo holder konceptet selvfølgelig, at vi drikker øl, mens vi taler om politik, og at podcasten slutter, når glasset er tomt. Så jeg rækker lige ned i køleskabet og henter et par øl.
Øj, de ser sort ud.
De er ikke... Dåsen er sort. Ja. Det er ikke mørk øl. Det er IPA, som jeg kan lide det. Yes. Og det er en... der er ikke noget tema over den her gang, fordi jeg har glemt at købe øl, så det er reservebeholdningen, vi er i. Og det er en batch 1000 fra Amager Bryghus, som er en fremragende IPA.
Du kender den simpelthen?
Ja, jeg har det er ikke altid, man kan få den, men jeg har fået den til sådan nogle... på nogle værtshus nogle gange. Jeg har aldrig prøvet den på dåse før. Mm. Men det er ikke en, de laver altid, men det er sådan en IPA, elsker verden over, faktisk kender.
Men i virkeligheden er der jo måske lidt et tema, fordi senere i løbet af dagens udsendelse skal vi jo snakke om hovedstaden, og når du nu er fra Amager, så det kunne selvfølgelig også have valgt Nørrebro Bryghus, men altså Amager Bryghus, Product of Denmark, står der. Det er noget, regeringen godt
jeg
kan
lide. Jeg tror faktisk, det ligger ude i Tornby.
Det er jo også Amager.
Men det er hovedstadsområdet, kan man sige.
Ja, ja, ja. Spændende. Jamen, den er jeg glad mig til. Skål.
Skål.
Dejlig øl. Klassisk IPA, virker det til.
Ja. Den er skøn.
Du ville jo skyde mig i skoen, at den var lidt uskyldig. Hvis det var mig, der havde valgt.
Jamen, det var også det, at jeg... Ja. Den lige umiddelbart, den var den nemlig mere uskyldig, end jeg husker den. Men jeg tror, der kommer noget eftersmag.
Det kan godt være, men jeg kunne have valgt den der, vil jeg sige, bare på nuværende tidspunkt. Så det betyder også, at jeg nok skal komme igennem den. Den skal nok glide ned.
Ja, lad os nu se. vi vælger jo hver gang tre emner. De emner, vi har valgt den her gang, det er det første. Det er frihed mere frihed.
Ja.
Så er det kommunalvalgkampen simmer i Kolding.
Mm-hmm.
Det sidste emne, det er København mere København. Hvis du er lige så digital som Kasper Dahl, så skal du abonnere på Avisen Danmarks daglige nyhedsbrev, Dagens Danmark. Gå ind på avisendanmark.dk og meld dig til. Så får du også politiske analyser og interviews direkte i din indbakke. Frihed mere frihed, det handler selvfølgelig om den linje, Jakob Ellemann lagde på landsmødet, hvor du sad og fulgte med i hans tale og efterfølgende skrev lidt om den. Hvad tager vi primært med fra den tale, Jakob Ellemann holdt på deres landsmøde der i weekenden i Boksen i Herning?
Jamen, jeg synes, der er mange gode ting, vi kan tage med, eller interessante ting, vi kan tage med fra den tale, han holdt. Det var jo første gang i umindelige tider virkede det til, at venstrefolkene havde mulighed for at være samlet på grund af corona, og ligesom vi også har oplevet med mange af de andre partier, så giver det sådan en særlig stemning, at folk de lige pludselig er samlet efter, at det kan være, at det begynder at gå meget bedre i partiet under den periode, hvor de ikke har været samlet. Det kunne de konservative sikkert skrive med under. De havde nok en rigtig god fest, at de var samlet for nogle uger siden i Tivoli Kongresscenter i København, og jeg tror også, det var rigtig godt for Venstre, der samtidig også markerede deres 150-års jubilæum i Jyske Bank-boksen, at de kunne kigge hinanden dybt i øjnene og lige finde ud af, om de var på rette kurs. Så det var i hvert fald en kurs, der...
Så egentlig var deres 151-års jubilæum, ikke? Fordi det var sidste år, hvor de så ikke kunne holde det på grund af corona.
Lige præcis, og der er nogle ting, der lige skal indhentes her i den her periode, hvor man må samles i store forsamlinger igen. Og jeg tror, det var rigtig sundt og godt for venstrefolkene, at de kunne kigge hinanden i øjnene og kunne høre fra Jakob Ellemann selv, hvor han ser, at Venstre skal hen, og hvad der skal være hans projekt og partiets linje. Og det virker til, at Ellemann holder fast i det, han har talt om i virkeligheden i noget tid, at der skal være mere frihed. Altså den enkelte dansker skal kunne måle ham på, om vedkommende er blevet et friere menneske, har fået en friere hverdag i nationen Danmark med ham som statsminister. Hvordan det lige skal måles, det ved jeg ikke, og det var heller ikke noget, han sådan lige havde nogle konkrete svar på, hvordan vi måler frihed. Det er lidt nemmere at måle lighed eller ulighed, den der Gini-kvotient, men frihed
skal... Det giver jo så ham friheden til sig at vælge måleredskabet, ikke? Ja, det er så mund ikke, at han kommer til at bonge godt ud på den skala, han nu vælger.
Frihedsbarometeret. Han skal have sådan en frihedstæller, ligesom Inger Støjberg havde som udlænding og integrationsminister, når hun havde lavet nye stramninger, der så talt op af. Så kan det være, at han skal have en eller anden form for frihedstæller.
Det kræver så, at han kommer i regering på et tidspunkt.
Det gør det, men altså ideen er hermed givet videre, og vi behøver ikke at krediteres for det. Det var en tale, der netop handlede om frihed, og Ellemann havde faktisk allerede, da han tilbage i august lancerede sine 10 principper for en blå regering i Danmark, skrevet om frihed. Det var det første punkt af de 10 principper, så det var på den måde ikke sådan overraskende, at det var det, han valgte at køre frem. Men vi kom dybere ned i det, og der blev snakket rigtig meget om frihed, som vi også gør her. Jeg tror, det var næsten 50 gange, han nævnte det undervejs i sin 50 minutter lange tale, så det var en gang i minuttet, at det i gennemsnit kom ud over hans læber, og dertil kan man så lægge de gange, hvor han snakkede om frikommuner, eller friskoler, eller frit valg. Så der var rigtig meget omkring det her med at være fri. Og det virker som om, han sætter den her modsætning op mellem, at han vil friheden, over for en regering, som i Venstres optik vil begrænsningen og vil styre rigtig meget af, hvor vi skal arbejde med de statslige arbejdspladser, hvor vi skal uddanne os, hvor de har flyttet uddannelsesinstitutioner fra de større byer ud i nogle af de mindre byer. Og den her sådan mere detailregulering, venstrefolkene oplever, at den nuværende regering og deres parlamentariske grundlag er abonnenter for, eksponenter for.
Ja. Det er jo en fuldstændig ufarlig retning for ham at gå i. Ikke? Altså det er, der er ikke nogen borgerlige, som vil sige, Jakob Ellemann, frihed, det ved vi nu ikke. Det ved vi nu ikke, om det er noget for os.
Ja, det er ikke lidt farligt med den frihed. Det bliver du fuldstændig ret i, og det er jo en...
Og den samler partiet, altså... Og du kan heller ikke finde nogen i Venstre, vel? Altså det er en af de ting, de kan tale om, uden at få partiet splittet op i land og by, og det gamle Inger Støjberg fløj og det moderne storbyorienterede, ikke der? Det er sådan noget, de kan blive enige om.
Ja, og højskolevenstre og byvenstre. Der er mange, mange markader, man kan sætte på fraktionerne i Venstre. Og det er rigtig nok, det her det er jo noget af det, der sikkert har været en af årsagen til, at folk har engageret sig i partiet, nemlig frihedssøgende folk, som gerne vil ind og støtte det projekt. Så det var jo en tale, der handlede om at komme tilbage til et sikkert, klassisk, liberalt fundament. Og det er jo nok også det, Jakob Ellemann har brug for i den nuværende situation, hvor han er raslet ned i meningsmålingerne, og hvor partiet jo har haft det relativt stramt med at føre oppositionspolitik, fordi der har været en lang periode med corona, hvor man i hvert fald i begyndelsen var ekstremt konsensussøgende og støttet op om regeringen og de store beslutninger, der blev truffet der, indtil man så begyndte at få noget kant, når vi snakkede genåbning og gerne ville gå hurtigere og skrappere frem, end det regeringen lagde op til. Så han har haft brug for at finde noget, der var sikker grund, og i øvrigt også med alle de folk, der er smuttet fra partiet, hvad enten de så er stoppet helt i politik som Tommy Ahlers, eller er smuttet til andre partier, eller er blevet løsgængere i Folketinget, Lars Løkke og Inger Støjberg som de to mest prominente navne og største stemmesluger. Men det var som sagt den her tale, der handlede om at finde tilbage til et fundament, relativt sikkert, og altså i min verden er det helt store spørgsmål jo så, altså hvis det her er noget, der skal løfte Ellemann yderligere i meningsmålingerne, han er på vej egentlig sådan, det man vil kalde for et spirende opsving, hvis man var økonom, kan han få sat endnu mere fod under den i meningsmålingerne og komme op og være tættere på valgresultatet, der ved jeg simpelthen ikke, om frihed er... er det rigtige greb, eller om det i hvert fald er et stort nok redskab at hive frem af værktøjskassen til det. Altså, hvad tænker du om det egentlig?
Jamen, jeg tænker, at det er helt vildt godt til at samle hans parti og konsolidere sig som leder, som en, de gerne vil have, fordi han siger noget, de godt kan lide. Men altså, i forhold til at være ambitiøs og gerne vil lede Danmark engang, altså, så er det for mig at se et ekstremt svært projekt at gå den vej. Det er den helt rigtige vej for Liberal Alliance at slå så hårdt på. Ikke, der, men for en, der gerne vil være statsminister, altså, så synes jeg, der er to meget store udfordringer i det. Kan han ramme ind i noget, hvor han rammer nogle danskere, som går rundt og føler sig ufrie i dag? Som føler sig begrænset i dag? Det er der selvfølgelig nogen, der gør. Er det en bred dagsorden? Det tror jeg ikke.
Er der 25% til 30% af danskerne, der føler sig ufrie?
Nej, det er der nok ikke, vel? Og hvis der endelig var, så har han Mette Frederiksen på den anden side, som er... Hun er lige så integreret i hendes politik, som Jakob Ellemann vil have, at frihed skal være i hans. Den værdi, hun har integreret i sin politik, det er tryghed. Ikke?
Ja.
Prøv at gå hen til en dansker og have frihed i den ene hånd og tryghed i den anden hånd og sige, hvad vil du helst have?
Ja. Ja, der tror jeg altså også nok, der er en stor del af dem, der vil vælge tryghed. Synes jeg også, der er en anden ting, og det kan måske være, det var punkt nummer to i din liste, men det her med, er frihed det, som skal trække folk over midten? Fordi når man kigger på meningsmålingerne, så mangler alle de borgerlige partier jo altså lige at få trukket til sammen en 2, 3, 4, 5, 6 procentpoint hen over midten. Og der er jeg altså usikker på, om frihed er det, der skal kunne gøre det. Og jeg har svært ved at se, at der på nuværende tidspunkt er mange andre partier af de borgerlige, som end Venstre, som vil kunne trække hen over midten. Altså Nye Borgerlige kan og vil og gør det jo ikke i ret stort omfang. Liberal Alliance gør slet ikke. De konservative har jo ikke på nuværende tidspunkt nogen ambition om at skal være nogen, der trækker hen over midten. Tværtimod virker det som om, at de pusser deres borgerlige profil af i øjeblikket.
Ja, de vil bare gerne tage stemmer for de andre borgere.
Ja, de kandidater inde i Blå Blok. Ja. Dansk Folkeparti vil sandsynligvis gerne, og kan sikkert også godt, men den nuværende...
Kunne i hvert fald.
Ja, kunne. Hvis man er nødt til at snakke i datid, når det gælder Dansk Folkeparti... De er ikke lige nu i en position, hvor det sådan siver hen over midten til Dansk Folkeparti. Tværtimod, det siver nok den anden vej væk fra Dansk Folkeparti hen over midten. Og så er der jo Venstre tilbage. Bevares, så har vi så Kristendemokraterne og muligvis også Lykkes Moderaterne, der forsøger at lægge sig ind på midten og måske kan fifle lidt frem og tilbage. Men det er jo ret mange vælgere, der skal flyttes. Og der har Venstre jo tidligere kunnet trække hen over midten, og der tror jeg bare ikke, at frihed er et stort nok hammer til at kunne banke den der mur til midten ned med. Der skal nok noget mere på tegnebrættet, og det har Ellemann jo så 2 år til, fordi de ligger jo ikke skjul på i Venstre, at det her med deres slogan, mere frihed og flere muligheder, det er det, de kommer til at arbejde med frem mod et folketingsvalg. Og der skal jo så bygges på og lægges oven på det de næste halvanden års tid.
Det er et spørgsmål, om Venstre rent faktisk tænker på det på den måde, at nu har de 2 år og halvandet til at bygge på det, for at kunne række ind over midten og skabe et borgerligt flertal. Eller de har solgt den og sagt, vi vinder alligevel ikke næste valg, så vi skal konsolidere os i den blå blok. Og med vores kernepolitik og sørge for, at vi ikke mister flere af dem, der har været hos os i mange år.
Ja, altså man er helt inde med knoglerne, og på den måde siger, fint nok, nu bygger vi. Ja, det kan godt være. Ja, jeg synes, det bliver enormt spændende at se, og det bliver også enormt spændende at se, om, om Ellemann kan fortsætte den modernisering, det virker til, at han er i gang med i Venstre. Hans tale startede i virkeligheden ikke med frihed, som man ellers godt kunne tro også ud fra vores snak her, men den startede faktisk med en lovprisning af den klimaaftale, som et bredt udsnit af Folketinget havde indgået på landbrugsområdet. Og det er jo i hvert fald noget, som vakte stor begejstring, også i baglandet, at der også var kommet Venstre-aftryk på den aftale.
Ja. Kunne talen bruges til noget i... Det var den sidste, det var Ellemanns sidste chance for ligesom at tale til sit parti på den måde, inden de alle sammen, alle de delegerede, skulle ud i kommunalvalgkamp. Kunne den bruges til noget i den valgkamp?
Jeg synes i hvert fald, at hvis man tager talepapiret eller hvis man tager hans talepapir og printer det ud og stiller sig ned på et gadehjørne i Hjørring og forsøger at overbevise vælgerne derom, at de skal stemme på Venstre, så har man fået noget. Altså man har rent faktisk fået det her frihedstrip, at man kan køre videre på, og det gælder jo også, som partiet spillede ud med på ældreområdet, eksempelvis, at man gerne vil tilføre det mere frihed for den enkelte ældre. Men det var måske virkeligheden...
Ja, hvis du stemmer på mig, så kan du selv bestemme, om du vil have pizza eller hvad er det, karbonader, han siger. Ikke?
Nemlig, pizza eller karbonader var det helt store gastronomiske dilemma, man blev stillet i. Ja. Jeg synes i virkeligheden, det var på dag 2, altså om søndagen, hvor Ellemann i sin afsluttende replik var meget ærlig over for de delegerede og dem, der skulle ud og føre valgkamp for Venstre nu her i de kommende uger, og sagde, at han selvfølgelig godt læste meningsmålinger og godt var klar over, at det var en svær opgave, de stod med, men han selvfølgelig håbede det allerbedste og ønskede dem held og lykke med det hele. Og så meget interessant var det ikke muligt for vores gode kolleger at vride en sådan officiel ambition for Venstre ud ved kommunalvalg. Altså, hvad går partiet efter sådan i procentpoeng af de samlede antal stemmer, eller hvad går partiet efter i antallet af borgmesterposter eller lignende? Der ville Ellemann kun ud med, at han havde nogle interne måltal, som han kunne sidde og kigge på sit kontor, men ikke nogen, der skulle ud i offentligheden. De skulle netop forblive interne.
Ja, det handler vel primært om, at han lige gerne vil tale forventningerne ned. Ikke? Altså, det skal være så nemt for ham, at det skal kunne tolkes som en sejr, som overhovedet muligt. Ikke? Hvis det, altså, eller at nederlaget ikke skal tolkes som et større nederlag end som så. Ikke?
Jo, der er jo det her spil om forventninger, der foregår herinde på Christiansborg i forhold til de enkelte partier, og så hvad der nu kommer til at foregå ude i kommunerne, og samlet set, når man kigger på det kommunale landkort efter 16. november, hvor der gerne skulle være nogle nye borgmestre rundt omkring i kommunerne. Og der har Venstre jo også et spil om forventningerne, hvor de måske forsøger at tale sig længere ned, fordi de godt er klar over, at så dårligt kommer det nok ikke til at gå, fordi de jo stadigvæk har ret mange stærke borgmestre derude, som nok skal sikre et relativt solidt stemmefundament for dem. Det vil i hvert fald være min vurdering. Så spørgsmålet er, om vi går i blodrød, når det gælder Venstres valgresultat, eller om vi ender i noget, der er lyserødt, eller måske endda sådan en helt almindelig grå nuance.
Hvis jeg var ham, så ville jeg simpelthen kaste alt ind i den der kommunalvalgkamp, fordi jeg mener, potentialet er kæmpe stort for ham, fordi når det bare kan tolkes som en valgsejr, det sender ham videre ind i den opadgående kurve. Efter.
Jo, så er spørgsmålet så bare om han og ham og om hans personlighed. Om han tror på det, men jo også om han kan gå ind og gøre noget positivt for kandidaterne, eller om han skal lade kandidaterne køre deres egne kampagner, og så måske holde sig lidt i baggrunden. Han har i hvert fald tænkt sig at tage ud til så mange kommuner som overhovedet muligt, og folketingsmedlemmerne fra folketingsgruppen er også blevet bedt om at komme ud til deres lokalområder og støtte deres spidskandidater og deres borgmesterkandidater så meget som overhovedet muligt her i de her kommende uger. Så må ikke vi kommer til at høre mere til nogle kommunale venstrefolk.
Vi skal til ugens regionale emne. Det er fra Jyske Vestkysten. Og det er fra din hjembane, det er dig selv, der har valgt den. Eller du har givet mig noget at vælge imellem, og så tænkte jeg, vi tager den her. Og det er historien med overskriften. Fodboldfans meldte sig ind i Venstre og stemte ukendt politiker helt til tops.
Ja, altså jeg tænkte, der er jo ikke nogen grund til, at det går meget mere end 30 sekunder, før det er, at vi netop så hører om en af de her kommunale venstremænd. eller venstrekandidater, fordi det netop bare er en historie, jeg stor smilede over, da jeg læste den hos vores gode kolleger hos Jyske Vestkysten i Kolding. Og det er rigtigt, jeg er jo fra Kolding og har en særlig forkærlighed for det, der kommer til at foregå i Kolding Kommune ved det her kommunalvalg, og det bliver mega spændende at se, hvad der sker der. Men det skal vi ikke fortabe os i på nuværende tidspunkt. Det kan være, vi gør det i en senere podcast. Men det er et lille kuriosum, at den lokale venstrekandidat Ole Martensen lige pludselig på 4 år er hoppet fra at være nummer chok på Venstres liste. Han blev faktisk nummer 25 for 4 år siden til nu at være nummer 3 på Venstres liste.
Og nummer 3 på Venstres liste, det er altså nummer 3 efter Eva Kjer Hansen, klar spidskandidat. Og den anden, der ville være borgmester, Jakob Ville.
Ja. Og altså, det er sindssygt underholdende, det her. Der er simpelthen en stor gruppe af folk fra den lokale fodboldklub, Kolding IF, som lige nu spiller i anden division. Deres fanklub...
Bunden anden division har vi tjekket i dag, efter at være rykket ned i sidste sæson.
Jo, det er fint. Vejle ligger også i bunden af Superligaen, og FC Fredericia spiller et eller andet sted.
OB ligger i top 6.
Ja, godt. Endnu gør de det. Anyways, de her KIF-supporter melder sig simpelthen ind i Venstre systematisk. De bliver opfordret til det af den daværende formand.
De har sendt mails ud til i medlemmerne af den her fan.
Yes, for at melde sig ind i Venstre lige op til opstillingsmødet tilbage i august, sådan at denne Ole Martensen kunne komme så højt op på Venstres liste som muligt, så det var mere sandsynligt, at han ville blive valgt ind. Det
er tilbedt ovenkøbet at betale deres
kontingentet til
325 kroner om året.
Ja, det er jo ikke småpenge, kan man sige, hvis det er, at der er tilstrækkeligt mange, der begynder at melde sig ind i den lokale partiforening.
Altså mange fans af Kolding IF er der så heller ikke.
At du skulle prøve at komme en tur med på Kolding Stadion, der har jeg siddet mange, mange, mange gange. Ja. Der er rigtig god stemning, og der er også til tider mere end en 3-cifret tilskuerantal. Det har også været op på nogle rigtig fine tilskuertal. Det ender så med, at Martensen han, kommer op som nummer 3 på listen, og nu krydser de her KF-supporter jo så fingre for, at han bliver valgt ind. Det bliver spændende at se, hvordan hans stemmetal de bliver der den 16. november.
Samtidig så kan han så forsvare sig mod, hey, er det dig, der betaler de der 325 kroner? Det siger han så, det ikke er, men det vi så får at vide af formanden for den her fanklub, det er, at det er heller ikke fanklubben, der betaler, men det er en tredje part.
Ja, det udstår lidt i det uvisse, hvordan det nu er ind. Men de supporterne var vel meget bekymrede for, om Venstre nu var begyndt at svigte støtten til...
Vi glemmer substansen, fordi det handler om, at de vil have et nyt stadion, ikke?
Ja, nemlig. Ja. De vil, og det trænger også i den grad. Så kan man altid diskutere, om det er nødvendigt, men det trænger i den grad Kolding Stadion. Det havde sin storhedstid tilbage i 90'erne, hvor det kan jeg jo sige, at Tina Turner og Whitney Houston gæstede Kolding Stadion og lagde store... Der var meget store koncerter dengang. Jeg var der.
Det var, Whitney Houston har spillet i Kolding?
Ja, ja. Jeg tror, Odense kan noget nu. Kommer Kolding her. Det er ikke sidste gang, vi har snakket om Kolding, kan jeg godt høre. Jeg synes, det var en utrolig kuriøs historie at vise lidt om nogle af de der dynamikker, som er til stede ude i det lokale. At det i virkeligheden ikke er ret meget, der skal til, før det er, at man får en prominent plads på nogle af de her lister. Og det alt andet lige, det viser forskningen nu, gør det nemmere at komme ind, jo højere man står op på listen.
Og så er det meget sjovt, at det lige er i Kolding, hvor der har været sådan en giftig kamp om i det hele taget placeringen at blive spidskandidat på listen, ikke? Der som Eva Kjær jo fik lige med nød og næppe foran den lokale kandidat. Ikke?
Ja, der er masser af giftigheder i Kolding. Det bliver også giftigt mellem Eva Kjær Hansen og Willy Søvndal i borgmester, den store borgmesterduel og internt i Venstre. Og, ja, men jeg tror ikke, det er det sidste, vi har hørt til Kolding.
Det bliver sjovt. Vi skal til emnet København, mere København, og det hedder det emne, fordi det er, eller det hedder det paradoksalt nok, fordi det er regeringens indenrigsminister Kaare Dybvad, som jo er deres primære profil i hele den der by- og land-diskussion på provinssiden. Mm-hmm. Han
Provinskår.
Provinskår. Han stod her den anden dag og præsenterede et nyt boligudspil, hvor milliarderne ruller ind over København til synlædende, fordi alle københavnere vil gerne bo i en andelsbolig. Så det har han fundet 10 milliarder til.
Ja.
Er det, hvorfor elsker Kåre Dybvad andelsboliger i København?
Der ved jeg sørme heller ikke, om han gør, men andelsboliger...
Nej, ikke andelsboliger. Hvad hedder det? Almene boliger.
Nemlig, jeg skulle lige sige, at andelsboliger er jo en ting. Det er nok mere det almennyttige boligbyggeri, han har kastet sin kærlighed på. Faktisk så meget, at han synes, at det er noget, Christiania skal beriges med. Vi må så se, hvor realiserbart det projekt er, når det kommer til stykket. Men... Jeg synes, en ting er selvfølgelig konkreterne i udspillet. Det er, som du siger, noget, der kan komme til at koste statskassen milliarder og opføre nogle flere almennyttige boliger.
Det bliver jeg faktisk lige nødt til at rette dig. Det er ikke statskassens penge, der bliver brugt her. Det er faktisk dem, der bor til leje i almene boliger, der skal betale de her penge af nogle penge, der bliver overført fra deres huslejer på månedlig basis, tror jeg, det er. Ikke?
Yes. Rigtig gode pointe. Det er i hvert fald nogle milliarder...
Så det koster ikke noget, det her?
Nej, det er nogle milliarder, som regeringen mener, de har råderet over. Og lanceringen af det her, synes jeg, er måske i virkeligheden det mest interessante, nemlig at Kåre Dybvad får slicet nogle centrale pointer fra udspillet til først Politikken, hvor han stiller op til et interview sammen med den socialdemokratiske overborgmesterkandidat i Københavns Kommune, Sofie Hæstrup Andersen, og dagen før lanceringen i Berlingske, hvor det er den socialdemokratiske borgmesterkandidat på Frederiksberg, Michael Windfeldt, der er sidekick til Kåre Dybvad i interviewet. Og
det er godt arbejde, må man bare det sige. Det er fandme super pressearbejde.
Det er super pressearbejde. Jeg tror, at de to spidskandidater kommer til at, og allerede har omfavnet det rigtig meget, og kommer til at skambruge det her de næste 4-5 uger frem mod 16. november. Fordi det her reelt er jo et regeringsvalgudspil, som skal hjælpe de socialdemokratiske kandidater i København og Frederiksberg primært. Sandsynligvis vil de også nok kunne bruge lidt i Aarhus, hvis det endelig er. Men det er her, at man skal kunne bruge, her i hovedstaden, man skal kunne bruge papiret fra Kåre Dybvad og udspillet. Og der, en del af udspillet er jo også på mærkværdig vis, en del af, handler jo også om, at man skal gøre Nationalmuseet mere moderne. Det er også lige pludselig er blevet boligpolitik.
Nå, det hænger. Var det derfor, Ane Halsbo også var med til pressemødet?
Dels, at man skal gøre Nationalmuseet mere...
Som er kulturminister.
Nemlig, man skal gøre Nationalmuseet mere tidssvarende, og så skal vi også have en arkitekturpolitik. Det var også en del af det.
Okay.
Men der kan du se, det er også røget hen over hovedet på dem. Det er simpelthen, fordi det kører så hardcore på, at man skal ud og gøre noget ved boligsituationen i hovedstaden. Der er også nogle flere studieboliger i det, men det er heller ikke noget, der kommer til at løse de studerendes udfordringer med at få tag over hovedet i hovedstaden. Der er heller ikke tilstrækkeligt med boliger i det i forhold til, hvad behovet er. Så det er noget, der skal bruges her de næste par uger, og så må man ligesom se, hvor lander det
så hen. Det er noget, røde vælger i hovedstadsområdet gerne vil have, ikke der? Flere billige lejeboliger, tror man, antager man, at det vil være, når det er almene boliger, ikke der?
Det er jo i hvert fald et svarpapir, som mange af de socialdemokratiske kandidater sandsynligvis er blevet konfronteret, eller kan bruge, når de bliver konfronteret med vælgernes spørgsmål ude på gader og stræder, hvor de står lige nu og fører kampagne. Hvad vil du gøre for det problem, der er i hovedstaden nu med, at der er meget få, meget dyre boliger? Og om det så bliver realiseret, det må tiden jo vise, der er det jo noget, der har et ekstremt langt perspektiv, altså 10-15 år ude i fremtiden.
Og ja, jeg tror faktisk først, det er den der fond, som pengene skal tages fra, hvor lejerne i de almene boliger betaler ind til. Det er jo først i 2029, pengene for alvor begynder at tikke ind i den. Ikke?
Ja, og så skal der bygges, og altså det kommer til at tage noget tid. Så det er noget, man vil kunne stå og sige nu. Vi er blevet skruset
lidt. Men det er nu, der er valgkamp. Det er nu, der er en mulighed for at gå op med 100 års konservativt styre på Frederiksberg. Det er nu, at man skal sikre, at Enhedslisten ikke bliver større end Socialdemokratiet i København. Ikke?
Det er meget konkret og meget håndgribeligt. Og så er det jo også nu, at man rent faktisk har en socialdemokratisk ledet regering, i modsætning til sidste gang, man var inde og føre den her form for aktiv boligpolitik, i hvert fald i København, nemlig da Ritt Bjerregaard skulle være overborgmester og foreslog de her meget billige boliger. Der løb hun jo hele tiden ind i, at...
Hun sagde, hun ville skabe 5.000 billige boliger. 5.000 boliger som med en husleje på 5.000 kroner Hvad var det, der var en fem
mere? Det kan godt være, det var 5 år. Ja. Konceptet var i hvert fald, at der løb hun hele tiden ind i lovgivningen, der forhindrede hende i at gøre det. Det var i hvert fald det, der var hendes forklaring, skråstreg undskyldning for, at man ikke kom så langt med det projekt, fordi der var en borgerlig regering på det tidspunkt. Det er der jo ikke på nu.
Det kunne man love, det kunne man så også sige.
Det kunne man også. Det lød rigtig smart dengang, lige så vel som det her, det lyder rigtig smart, men nu har man bare en socialdemokratisk regering, som nu er nødt til at sige, okay, her er, hvad vi vil på det her område. Og det er også realiserbart, hvis vi kan finde det nødvendige flertal for det. Og det er altså det, man har udstukket sine kandidater i de to store hovedstadskommuner med.
Det gik, som jeg havde forudset. Vi er nået enden af podcasten, og vi er forholdsvis langt fra dit glas er tom, Kasper.
Ja, godt. Men dåsen er tom. Det er jo altså en halv liter, du udstyrer mig med, og det er jo kun onsdag eftermiddag.
Så. Er vi enige om, at der opstod mere smag i den efterhånden? Ikke? Den er ikke så... Du lagde nærmest ud med at sige, at jeg gider dig noget tandløst pis, ikke? Lige så godt kunne have været serveret af Thomas Funding, eller en tilsvarende skvat, ikke? Der.
Jeg synes, det smager ganske, ganske glimrende, og det er en af de bedre, du har serveret for mig, så det gør ikke noget, hvis det her det bliver vores backup-øl de gange, hvor du glemmer at få købt friskt øl.
Nej, jeg synes i hvert fald, det er en super god øl. Og det var den her, der hedder Batch 1000 fra Amager Bryghus. Og det var også ugens udgave af Politik med Løvqvist og Dahl. Tak, fordi du lyttede med.